Դժբախտ ճամփորդները շվարած ու շփոթված հետևեցին որսորդին դեպի կոմսուհու սենյակը։ Սենյակն այնքան մոտ էր և այնքան բարձր էին խոսում, որ կոմսուհու լսողությունից ոչ մի բառ չէր վրիպել։ Նա գունատ էր ու սաստիկ դողում էր, բայց թե երևում էր, որ հաստատ վճռել էր հնազանդվել իր ճակատագրին։ «Ինչու զուր տեղը խաղամ այսքան քաջասիրտ մարդկանց կյանքի հետ», ասաց նա։ «Ինչու ձեզ մղեմ անօգուտ պաշտպանության, ձեզ, որ բոլորովին չեք ճանաչում ինձ։ Ոչ, տեսնում եմ, ուրիշ փրկություն չկա, քան այդ թշվառականներին հետևելը»։ Ամենքը ցնցված էին տիրուհու արիությունից ու դժբախտությունից, որսորդը լալիս էր ու երթվում, որ ինքը չի դիմանա այս խայտառակությանը։ Այնինչ ուսանողը նզովում էր իրեն ու իր վեց ոտնաչափ հասակը։ «Երանի մի գլխով կարճ լինեի», բացականչեց նա, «ու մորուք էլ չունենայի, այն ժամանակ գիտեմ, ինչ կանեի. Ես տիկին կոմսուհուն կխնդրեի տալ ինձ իր զգեստները, և այդ թշվառականները միայն շատ ուշ կիմանային, թե ինչ խափեության մեջ են ընկել»։ Ֆելիքսի վրա էլ շատ էր ազդել այդ կնոջ դժբախտությունը։ Կոմսուհու ամբողջ էությունն այնպես հուզիչ ու ծանոթ երևաց նրան, որ կարծես իր վաղամեռիկ մորն էր տեսնում այդ սարսափելի վիճակում։ Նա այնպես ոգևորված, այնպես կորովի էր զգում իրեն, որ սիրով կյանքը կտար նրա համար։ Բայց երբ ուսանողն արտասանեց այդ խոսքերը, նրա գլխում փայլատակեց մի միտք, մոռացավ ամեն վախ, ամեն զգուշություն ու մտածում էր միայն այդ կնոջ փրկության մասին։ «Այդքան միայն», ասաց նա ամոթխած ու կարմրած առաջ գալով։ «Եթե ողորմած տիրուհուն փրկելու համար հարկավոր է միայն փոքր մարմին, անմորուք կզակ ու հետն էլ մի քաջ սիրտ, ապա երևի ես այնքան էլ վատ չեմ լինի այդպիսի գործի համար. Իսեր Աստծո, հագեք իմ բաճկոնը, դրեք գլխարկս ձեր գեղեցիկ մազերին, ձեր շալակն առեք իմ կապոցը, և որպես ոսկերիչ Ֆելիքս գնացեք ձեր ճանապարով»։ Բոլորը զարմացած էին պատանու արիության վրա, իսկ որսորդն ուրախացած նրա վզովն ընկավ։ «Ոսկի պատանի», բացականչեց նա, «ուզում ես այդպես անել, ուզում ես ծպտվել իմ ողորմած տիրուհու շորերով ու նրան փրկել։ Աստված ինքն է քեզ այդ ներշնչել, բայց դու մենակ չես գնա, ես էլ հետդ գերի կգամ, քո կողքին կլինեմ ամենալավ բարեկամիդ պես ու քանի դեռ կենթանի եմ, չեն կարող քո մազին դիպչել»։ «Ես էլ կգամ քեզ հետ, կյանքս վկա», գոչեց ուսանողը։ Հարկ եղավ մեծ ջանք թափել տիկնոջը համոզելու համար։ Նա չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ մի օտար մարդը զոհ գնա իրեն։ Նա սարսափով էր մտածում ավազակների այն վրեժխնդրության մասին, որ գաղտնիքը բացվելու դեպքում ամբողջովին թափելու էին այդ դժբախտի գլխին։ Բայց վերջապես տեղի տվեց պատանու թախանձանքին, մասամբային համոզմամբ, որ փրկվելուց հետո ինքը կկարողանա ամեն միջոց գործ դնել իր փրկչին ազատելու համար։ Նա համաձայնեց։ Որսորդն ու մյուսները Ֆելիքսին ուղեկցեցին ուսանողի սենյակը, որտեղ նա արագ-արագ վրան գցեց կոմսուհու զգեստները։ Ի լրումն ամենի, որսորդն աժշտի մազերից մի քանի խոպոպ ու մի կանացի գլխարկել դրեց նրա գլխին, և բոլորն սկսեցին հավատացնել, որ նրան ոչ մեկը այլևս չի ճանաչի։ Ինքը դարբինը նույնիսկ երթվում էր, որ եթե նրան փողոցում հանդիպեր, գլխարկը կհաներ ու իսկի գլխի էլ չեր ընկնի, թերքաջ ընկերոջ առաջ էր խոնարհվում։ Նույն միջոցին կոմսուհին իր նաժշտի օգնությամբ զգեստափոխվեց պատանի ոսկերչի պայուսակի ցանած շորերով։ Ճակատին քաշած գլխարկը, ձեռքի ճամփորդական ցուպը, շալակի քիչ թեթևացած կապոցը, այս ամենը կատարելապես անճանաչելի էին դարձնում նրան։ Ուրիշ ժամանակ լիներ, ճամփորդները մի կուշտ կծիծաղեին այս զվարճալի դիմակահանդեսի վրա։ Նոր արհեստավոր տղան արցունքն աչքերին շնորհակալ եղավ Ֆելիքսին և խոստացավ շուտափույթ օգնություն։ «Միայն թե ես մի խնդիրքել ունեմ», պատասխանեց Ֆելիքսը։ «Այդ պայուսակում, որ կրում եք ձեր մեջքին, կամի փոքրիկ տուփ, խնամքով պահեցեք այն, թե որ կորչի, ես հավիտյանս կամ բախտանամ. Տանելու եմ իմ հոգեմորը և Գոթֆրիդը, որսորդը ճանաչում եմ դղյակը», վրաբերեց կոմսուհին։ «Ամեն ինչ անվնաս ձեզ կվերադարձվի, որովհետև ես հուսով եմ, որ դուք անձամբ կգաք ազնիվ պատանի, ամուսնուս և իմ շնորհակալությունը ստանալու»։ Մինչ Ֆելիքսը կկարողանար դրան պատասխանել, սանդուղքից լսվեցին ավազակների սպառնալի ձայները։ Կանչում էին, թե ժամանակն արդեն լրացել է և ամեն ինչ պատրաստ է կոմսուհու մեկնելու համար։ Որսորդը ցած իջավ նրանց մոտ ու բացատրեց, որ ինքը մենակ չի թողնի տիրուհուն, սիրով կգնա հետները, ուր էլ որ տանելու լինեն, քան թե առանց կոմսուհու կերևայր տիրոջ աչքին։ Ուսանողը ևս հաստատեց, թե ինքն էլ է ուզում ուղեկցել այդ տիկնոջը։ Նրանք իրար մեջ խորհուրդ արին այս մասին և վերջապես համաձայնություն տվին, պայմանով, որ որսորդն անմիջապես հանձնի իր զենքերը։ Միևնույն ժամանակ հրամայեցին, որ մնացած ճամփորդներն իրենց հանգիստ պահեն կոմսուհուն դուրս տանելու ժամանակ։ Ֆելիքսն իջեցրեց գլխարկին փռած քողը, նստեց մի անկյունում, ճակատը ձեռքին կրտնած և խորը վշտացած մարդու տեսքով սկսեց սպասել ավազակներին։ Ճամփորդները քաշվել էին մյուս սենյակը, որ կարողանան տեսնել, թե ինչ է կատարվելու։ Որսորդը տխուր ձևանալով, բայց աչքի տակով շուրջը զննելով, նստեց հակառակ անկյունում այն սենյակի, ուր մնում էր կոմսուհին։ Մի քանի րոպե այսպես նստելուց հետո դուռը բացվեց ու ներս մտավ մոտ 36 տարեկան մի գեղեցիկ, վայելուչ հագնված տղամարդ։ Նա կրում էր զինվորական տարազ, կրծքին շքանշան, երկայն թուրը կողքից կախարած ու ձեռքին գլխարկ, որից կախվել էր գեղեցիկ փետրապունջը։ Ներս մտնելուն պես նրա մարդկանցից երկուսն իսկույն պաշարեցին դուռը։ Սախոր ու խոնար գլուխ տալով մոտեցավ Ֆելիքսին։ Երևում է, այդ երևելի տիկնոջ առաջ փոքրինչ շփոթված էր զգում իրեն։ Մի քանի անգամ փորձ արեց խոսել, մինչև հաջողվեց մտքերը կարգի բերել։ «Ողորմած տիրուհի», ասաց, «երբեմն մարդ այնպիսի վիճակի մեջ է լինում, որ ստիպված է զինվել միայն համբերությամբ. այդպիսին է հիմա ձերը. Մի կարծեք, որ ես թեկուզ միակնթարթ կարող եմ պատկառանք չզգալ ձեզ պես գերազնիվ տիկնոջ հանդեպ. Ձեր տրամադրության տակ կլինեն բոլոր հարմարությունները. Դուք ոչ մի բանից գանգատվելու առիթ չեք ունենա, բացի այս երեկո ապրած վախից»։ Այստեղ նա կանգ առավ, ասես պատասխանի սպասելով, բայց որովհետև Ֆելիքսը համառորեն լռում էր, շարունակեց. «Դուք ինձ ինչ-որ մի ստոր գողի կամ կոկորդ կտրողի տեղ մի դրեք։ Ես մի անբախտ մարդ եմ, որին նող գալի հանգամանքներն են ստիպել այս կյանքին դիմելու. Մենք ուզում ենք մեկընդ միշտ հեռանալ այս վայրից, բայց ճանապարհի համար մեզ փող է հարկավոր. Մեզ համար դյուրին կլիներ հարցակվել վաճառականների կամ փոստակարգերի վրա, բայց այն ժամանակ երևի շատերին հավիտյան կձգեինք դժբախտության մեջ. Ձեր ամուսին տեր կոմսը մի շաբաթ առաջ 600,000 թալեր ժառանգություն է ստացել. Խնդրում ենք այդ առատությունից 20,000 գուլդեն էլ մեզ բաժին հանեք. այդ, իհարկե, արդար և համեստ պահանջ է. Ուստի դուք պետք է շնորհանեք հիմա և այդ մի բացի գրել ձեր ամուսնուն, որով հայտնեք նրան, թե մենք այստեղ պահել ենք ձեզ և որ թող ինքը հնարավորինչափ շուտ հասցնի փրկանքը, այլապես ինձ հասկանում եք. Մենք ստիպված կլինենք ձեզ հետ ավելի խիստ վարվել. Փրկանքը չենք ընդունի, եթե այն խստագույն գաղտնապահությամբ միայն մեկ մարդու ձեռքով այստեղ չբերվի»։ Անտառի իջևանատան բոլոր հյուրերը լարված ուշադրությամբ, իսկ կոմսուհին թերևս ամենից շատ սարսափած, հետևում էին այս տեսարանին։ Ամեն րոպե նրան թվում էր, թե պատանին, որ զոհվելու է իր համար, կարող է մատնել ինքն իրեն։ Նա հաստատ որոշել էր մեծ փրկագին վճարել նրան ազատելու համար, բայց նույնքան հաստատել մտքում դրել էր ոչ մի գնով ավազակների հետ մի քայլ անգամ չփոխել։ Ոսկերչի բաճկոնի գրպանում մի դանակ էր գտել, դանակը բացած ջղաձգորեն բռնել էր ձեռքում, պատրաստ ավելի շուտ ինքնասպան լինել, քան այդպիսի մի խայտառակություն հանդուրժել։ Ֆելիքսն ինքն էլ պակաս վախեցած չէր, թեպետ նրան սրտապնդում ու հուսադրում էր այն միտքը, որ նեղն ընկած անօգնական կնոջն այդ կերպ փրկելը մարդկային արժանավայել գործ է, բայց վախենում էր, որ ամեն մի շարժումով կամ ձայնով կարող է մատնել իրեն։ Նրա երկյուղն ավելի ուժեղացավ, երբ ավազակն սկսեց խոսել ինչ-որ նամակի մասին, որ ինքը պետք է գրեր։ Ինչպես էր ինքը գրելու։ Ինչպես կոչեր կոմսին։ Ինչ ձև տար նամակին, որ չմատներ իրեն։ Բայց վախն ավելի սաստկացավ, երբ ավազակապետը նրա առաջ թուղթ ու գրիչ դրեց, խնդրելով բարձրացնել քողն ու գրել։ Ֆելիքսը չգիտեր, թե որքան էր սազում իրեն հագի տարազը, եթե այդ իմանար, մազաչապ անգամ երկյուղ չէր կրի գաղտնիքը բացվելու համար, որովհետև, երբ նա ստիպված քողը ետ քաշեց, համազգեստով պարոնը տիգնոջ գեղեցկությունից ու նրա փոքրինչ առնական դիմագծերից հիացած, կարծես սկսեց ավելի մեծ ակնածանքով նայել նրան։ Այդ չվրիպեց պատանի ոսկերչի հայացքից։ Հանգստանալով, որ գոնե այդ վտանգավոր պահին հարկ չկա վախենալ գաղտնիքը բացվելուց, նա ձեռքն առավ գրիչն ու սկսեց գրել իր կարծեցյալ ամուսնուն այն ձևով, որ մի ժամանակ կարդացել էր ինչ-որ գրքում։ Ահա թե ինչ էր գրածը։ «Իմ տեր և ամուսին, ես, քո դժբախտ կինը, ճամփորդությանս ժամանակ, կես գիշերին հանկարծակի գերի եմ բռնվել, այն էլ այնպիսի մարդկանց կողմից, որոնցից ոչ մի լավ դիտավորություն չեմ սպասում. Նրանք ինձ բաց չեն թողնի այնքան ժամանակ, մինչև որ դուք, տեր կոմս, 20,000 գուլդեն գրավ չդնեք ինձ համար. Հետնել պայման են դնում, որ դուք ոչ մի դեպքում չգանգատվեք իշխանությանը և ոչ էլ օգնություն խնդրեք նրանից. Որ փողն ուղարկեք միայն մեկ մարդու ձեռքով, անտառամիջի պանդոկը. Այլապես ինձ սպառնում է երկարատև ու անողոք գերություն. Ձեզնից շուտափույթ օգնություն եմ հայցում. Ձեր դժբախտ ամուսին»։ Նա այս տարօրինակ նամակը մեկնեց ավազակապետին, սա ծայրեցայր կարդացային ու հավանություն տվեց։ «Այժմ լիովին ձեր կամքն է», շարունակեց նա, «թե դուք ում կընտրեք ձեզ ուղեկից, նա ժշտին, թե որ սորդին. Դրանցից մեկի հետ ես նամակը կուղարկեմ ձեր ամուսնուն»։ «Որսորդն ու այս պարոնը կուղեկցեն ինձ», պատասխանեց Ֆելիքսը։ «Լավ», վրաբերեց սա, մոտենալով դռանն ու կանչելով նաժշտին։ «Այդպես, ուրեմն, հայտնեցեք այդ կնոջն իր անելիքը»։ Հայտնվեց նաժիշտը, սփռտնած ու դողահար։ Ֆելիքսը նույնպես զգունատվեց, մտածելով, թե ինչ հեշտությամբ կարող է հիմա ինքն իրեն մատնել։ Բայց նույն անբացատրելի քաջությունը, որ սրտապնդեց նրան այն վտանգավոր պահին, այժմ էլ թելադրեց նրան իր անելիքը։ «Ես քեզ միայն մի հանձնարարություն ունեմ», ասաց։ «Դու պետք է խնդրես կոմսին, որքան հնարավոր է շուտ ազատի ինձ այս դժբախտ վիճակից»։ «Եվ», առաջ տարավ ավազակը, «որ դուք ուղակի և պարզ խորհուրդ եք տալու պարոն կոմսին լրել այս ամենի մասին և ոչինչ չձեռնարկել մեր դեմ, քանի դեռ կինն իր ձեռքում չէ. Մեր մարդիկ այդ մասին շուտով բավականաչափ լուրեր կբերեն, և այդ դեպքում ես ոչնչի համար չեմ երաշխավորի»։ Ահաբեկված նաժիշտը խոստացավ ամեն բան անել։ Նրան հրամայեցին նաև կոմսուհու շորերից ու սպիտակեղենից մի կապոց սարքել, որովհետև չէին ուզում իրենց ծանրաբեռնել շատ իրերով, և երբ այն պատրաստ էր, ավազակապետը գլուխ տալով, կոմսուհուն հրավիրեց հետևել իրեն։ Ֆելիքսը ոտքի ելավ, որսորդն ու ուսանողը հետևեցին նրան, և երեքը միասին ավազակապետի ուղեկցությամբ ցած իջան սանդուղքով։ Անտառի պանդոկի դռանը շատ ձիեր էին կանգնած։ Դրանցից մեկը հրամցրին որսորդին, մյուսը կանացի թամբով մի փոքրիկ ու գեղեցիկ կենթանի պատրաստված էր կոմսուհու համար, երրորդը տվեցին ուսանողին։ Ավազակապետը պատանի ոսկերչին բարձրացրեց թամբին, ամուր կապեց նրան և ապա թռավ իր նժույգին։ Նա անցավ կոմսուհու աջ կողմը։ Նույն ձևով շրջապատեցին նաև որսորդին և ուսանողին։ Երբ ավազակախմբի մնացած մասն էլ ձիերի վրա էին, առաջնորդը երկար ու զիլ փողով չվելու նշան տվեց, և շուտով ամբողջ ջոկատն անհետացավ անտառում։ Վերնահարկի սենյակում հավաքվածները նրանց հեռանալուց հետո սկսեցին կամաց-կամաց ուշքի գալ իրենց ապրած սարսափից։ Նրանք կարող էին նույնիսկ ուրախանալ, ինչպես սովորաբար այդ լինում է մեծ դժբախտությունից կամ հանկարծահաս աղետից հետո, եթե մտահոգված չլինեին իրենց այն երեք ընկերակիցների բախտով, որոնց հենց իրենց աչքի առաջ տարան։ Նրանք հիացմունքով խոսում էին պատանի ոսկերչի մասին, և կոմսուհին խանդաղատանքի արցունքներ էր թափում, երբ միտքն էր գալիս, որ ինքն անչափ պարտական է մեկին, ում երբեք լավություն չի արել ու անգամ չի ճանաչում։ Բոլորի մխիթարությունն այն էր, որ նրան ուղեկցում էին քաջասիրտ որսորդն ու ազնիվ ուսանողը։ Չէ՞ որ կարող էին սիրտ տալ պատանուն, երբ նա վհատվեր։ Այո, շատ կարելի է նաև, որ հնարամիտ որսորդը նրանց փախուստի համար մի ճար գտնի։ Երկար խորհրդակցում էին իրար մեջ, թե ինչ կարելի է անել։ Կոմսուհին որոշեց, քանի որ ինքն ավազակներին ոչ մի երդում չի տվել, պետք է իսկույն ճանապարհ ընկնի ամուսնու մոտ և ամեն ջանք գործ դնի գերալների տեղ գտնելու և ազատելու համար։ Կարապանը խոստացավ մեկնել Աշաֆենբուրգ, դատարանին հայտնելու, որ հետապնդեն ավազակներին, բայց դարբինն ուզում էր շարունակել իր ճանապարհը։ Այդ գիշեր ճամփորդներին այլևս ոչ ոք չանհանգստացրեց։ Անտարի իջևանում, ուր քիչ առաջ տեղի էր ունեցել այդ սարսափելի տեսարանը, տիրեց մեռելային լռություն։ Բայց երբ առավոտյան կոմսուհու սպասավորներն իջան պանդոկապանուհու մոտ ճանապարհի պատրաստություն տեսնելու, շտապով ետ եկան ու հայտնեցին, որ պանդոկի տիրուհին իր ծառաների հետ գտնվում են ողպալի դրության մեջ։ Նրանք կապկպած պարկած էին հատակին և օգնություն էին աղերսում։ Ճամփորդներն այս լուրն առնելով, ապշած նայեցին իրար։ «Ինչպես թե», գոչեց դարբինը, «ուրեմն այդ մարդիկ անմեղ են, ուրեմն մենք զուր տեղն էինք նրանց վրա կասկած տանում, ուրեմն նրանք կապ չունեին ավազակների հետ»։ «Գլուխս կկտրեմ», առարկեց կարապանը, «թե մենք իրավացի չէինք, այս բոլորը միայն խաբեություն է, որ հետ կկորցնեն»։ Մոռացել եք ինչ է պանդոկապանի կասկածելի շարժու ձևը, թե չեք հիշում, որ երբ ուզում էինք ներքև իջնել, այն դաստված շունը ոնց դեմս կտրեց, պանդոկապանուհին ու ծառաները ոնց իսկույն դուրս եկան ու փնփնթալով հարցրին, թե էլի ինչ եմ ուզում։ Բայց ինչ էլ լինի, նրանք են մեր մանավանդ տիկին կոմսուհու փրկության պատճառը։ Եթե այս իջևանն այդքան երկյուղալի չէր վար մեր աչքին, եթե տիրուհին կասկած չգցեր մեր սիրտը, մենք իրար գլխի չէինք հավաքվի ու արթուն չէինք մնա։ Ավազակները վրա կտային քնած տեղները սկամ առնվազն կհսկեին մեր դռներին և այն կտրիչ ջահելի կերպարանափոխումը երբեք հնարավոր չէր լինի։ Նրանք համաձայնեցին կարապանի կարծիքին և վճռեցին պանդոկապանուհուն էլ ծառաներին էլ իշխանության ձեռքը հանձնել։ Բայց որպեսզի այդ ավելի հաստատ լիներ, որոշեցին առայժմ ոչինչ ցույց չտալ։ Ուստի սպասավորներն ու կարապանը իջան հյուրասենյակ, արձակեցին գողերի հովանավորների կապանքներն ու ջանում էին, ինչքան հնարավոր է կարեկից ու ցավակցող երևալ։ Իր հյուրերին ավելի միամտացնելու համար պանդոկապանուհին ամեն մեկին միայն մի փոքրիկ հաշիվ ներկայացրեց ու հրավիրեց շուտով կրկին հյուր գալ։ Կարապանն իր հաշիվը փակելուց հետո հրաժեշտ տվեց բախտակիցներին ու գնաց իր ճամփով։ Նրանից հետո ճամփա ընկան երկու արհեստավոր տղաները, որքան էլ ոսկերչի կապոցը թեթև էր, էլի քիչ նեղություն չէր տալիս քնքուշ տիկնոջը։ Բայց նրա սրտին ավելի ծանր եկավ, երբ դարպասի մոտ պանդոկի տիրուհին հրաժեշտ տալու համար մեկնեց նրան իր դավադիր ձեռքը։ «Վա, ինչքան ջահել եք», բացականչեց նա մի հայացք նետելով քնքուշ պատանու վրա։ «Այսքան ջահել և արդեն դուրս եք եկել աշխարհ տեսնելու. երևի փչացած պտուղ ես, որ վարպետն արհեստանոցից դուրս է արել. Ասենք, դա իմ ինչ գործն է. Տուն դարձի ճանապարհին, շնորհքար եք մեզ մոտ. Բարի ճանապարհ»։ Կոմսուհին վախից ու դողալուց սիրտ չարեց մի բառ պատասխանել, վախենում էր, որ իր քնքուշը ձայնը կմատնի իրեն։ Դարբինն այդ նկատելով մտավ իր ուղեկցի թևը, մնաս բարով ասաց պանդոկապանուհուն ու մի ուրախ երգ ձգելով քայլերն ուղեց դեպի անտառ։ «Հիմա արդեն ապահովության մեջ եմ», բացականչեց կոմսուհին, երբ 100 քայլի չափ հեռացել էին։ «Ինձ շարունակ թվում էր, թե այդ կինը կարող է ինձ ճանաչել ու իր ծառաների միջոցով բռնել տալ. Օհ, ինչպես եմ ուզում բոլորից շնորհակալ լինել. Դուք էլ համեցեք իմ դղյակը, չէ՞ որ դուք ինձ մոտ կրկին կհանդիպեք ձեր ճամփի ընկերոջը»։ Դարբինը համաձայնեց և դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ նրանց ետևից հասավ կոմսուհու կարգը։ Դուրն արագ բացվեց, տիկինը ներս գցեց իրեն, մի անգամ էլ ողջունեց երիտասարդ արհեստավորին ու կարգն առաջ անցավ։ Այդ նույն ժամանակ ավազակները գերիների հետ արդեն հասել էին իրենց ճամբարատեղին։ Նրանք սրընթաց վարգով կտրեցին անցան անտարյան անցանելի կածանը։ Ոչ մի բառ չէին փոխանակում իրենց գերիների հետ, իրար հետ էլ միայն ստեպ-ստեպ էին փսփսում, երբ ճանապարհի ուղղությունը փոխվում էր։